disko, dokumental eta oroar kontu asko aurkezten dira egunotan Durangoko azokaren baitan. Eragile askok ere baliatzen dute plaza hau euren aldarriak osen aldarrikatzen jarraitzeko. Horren adibide da Guggenheim Urdaibai Esto plataforma. Aldarri ez gain, aurten dokumentala ere aurkeztuko dute, Galder Irustak zuzendutako Urdaibairen sakrifizioa. Eider Gotxi, eguerdion.
Eguerdion.
Pare bat ordu besterik ez dira pasa, ateak ireki direnetik, izan duzu buelta bat emateko astirik?
Ontze bertan heldu gara, ze hemen ikastola baten egiten do lan Durangon, eta bueno, ontze amabitan geneukan ordua, eta amabitan heldu berri.
Irudienean aurkeztuko duzue, igandean, ordu bata terdietan, Urdaibairen sakrifizioa, gogotsu imaginatzen dut.
Gogotsu, gainera hori, pasadan astean Arriagane aurkeztu zan,
eta
Zinebiren baitan, eta harrera oso neuki zuen, txalo zaparrada handia eraman zuen, guretzako hori oso pozgarria da, eta ikusi nahi dugu, ber, Durangora hurbiltzen dain jendeak, aber zelako harrera egiten dion.
Zer kontatzen du?
Ba, kontatzen duena realitatea da. Azken batean kontatzen duena da Urdaibain gertatzen ari dena. Eta gertatzen ari dena da gauza oso argia. Instituzioak legeak aldatzen ari direla, proiektu batik kabide emateko. Eta hortze hori da isladatzen dena. Asesore gazte batek lan hori jasotzen du aldundiaren eskutik eta berak aurkezten dio aldun nagusiari zein dan, berak ikusten duen eragozpen nagusia. Kostalegea gainditu beharra eta terreno horiek daukien klasifikazio publiko hori. Eta bueno, bien artean dagoen konbertsazioa oso argigarria da.
Nola sortu da proiektu hau?
Bueno, Galder Irusta gurekin kontaktuan jarri zen pasadan urteko udan, abuztuan. Beran Nueva Yorken zine zuzendaritza ikasten dagoen euskaldun bekatu bat da.
Vale.
Eta bueno, berak entzuna zeukan Urdaibaiko arazoaren berri. Eta bueno, gurekin kontaktatu zuen, guk erakutsi genion Urdaibai, ubikazioak erakutsi genizkion, dokumentazio guztia geneukana. Eta berak esan zigun, jo, korto bat ez, hemen dokumental bat egin daiteke. Baina bueno, berak momentu horretan bere eskolarako, Nueva Yorkeko zine zuzendaritzako fakultatetik garrantzitsuena lan bat behar zuen, korto bat behar zen, eta esan zuen, bueno, hause egingo dut, naiz eta niretzako arriskutsua izan, ze Nueva Yorken da, antze gauzak beste
handera
ikusten dira,
eta,
bekatua nago, aldundiak bekatua,
bueno, baina, bueno, hartu ditu arrisku batzuk bai, egia zen, ez?
Eta guk eskertzen diogu, pila bat. Eta, bueno, berak aurrera egitea erabaki zuen, eta gero hori, berak Itziar Manero eta Kepa Lazo aukeratu zitun, eta gero ibili ginen pizkatxo bat, aber Itziar Ituño historio honetan sartzeko aukerak baloratzen, eta Itziarrek proposamen egin genionean lehenengo esan zigun baietz, eta horrela sortutako kontu bat da.
Horrek demostratzen du gizartean badagoela ezinegon bat gai honen inguruan, ez da?
Gai honen inguruan dago ezinegona eta elkartasun itzela. Jendeak plataforma ikusten du kanpotik, baina ez duen ikusten da plataformaren atzekaldean zer dagoen. Hemen egongo gara labegunetan kanpoan daukagu postotzu bet gure materiala saltzeko. Barruan gaude IPES elkartearen estanean. Manifestu bat egin dugu, oindala aztebiai publiko egin genduen, Bilbon.
Ez gure izenean, deiturikoa, ez da?
Ez gure izenean. Mila pertsona baino gehiagok sinatu dute, guztiak sortzaileak, kultur mundukoak, ez edo nor. Antze dauden izenak aztertu egin beharko lirateke. Eta oso pozik gaude, zientzilariek, ikertzaileek ematen digute babesa, kultur munduak, herritarrek, guk oso argi daukagu. Proiektu honek atzean daukana utza da, eta plataforma honek atzean daukana herria da.
Baina argi geratzen ari da, ez dakite, edo begibistan gutxienez kontra ez bakarrik plataforma batzu edo inguruko jendea. Jende asko dago olako proiektu baten kontra, ez? Izan duzu, ez gure izenean manifestua hori ondaka lagunek sinatu dutela, baina orokorrean bada sentsazio bat, ez? Jende asko dagoela kontra, ez? Eskualdeko jendea bakarrik bertan bizi dena.
Gu jaso izan duguna da leku guztietako babesa. Adibide moduan, pasadan astean hemen eduki dugu Italiatik etorritako kazetari bat, Mateo. Kazetari hori hemen astebetez egon da gurekin. Eta etorri da, honetara etorri da, hori jakitera etorri da. Gurekin pasatu zuen asteleheneko egun guztia, Eta gero, Arriagan egon zan...
Ezagutu genuen, Mateo, egon zan bai, gure irratia.
Bai,
egon da jasotzen, suposatzen dut gauza asko, ez?
Bai. Euskal Zaindiara be bideratu gendun, Gabriel Arestirekin ere elkartearekin kontaktuan jarri gendun, hemengo politika zere jakin nahi zuen eta bideratu gendun. Orduan, aste osoa pasatu dago hemengo egoeraren berri jakiten. The Guardianekoak be hemen egon dira. Nueva Yorkeko kazetari bi ere hartu ditugu. Alemaniatik ere beste kazetari bat etorrita dago.
Wow.
Beraz, oihartzuna du munduan ere hausi honek.
Asko. Zientzilarien zerrendan.
Bueno, bai, bai, hori.
Hainbat daude maila internazionalekoak diren ikertzaileak eta guzti horiek ezagutzen dutelako sinatu dute.
Mm-hmm.
Orduan, bai, eta horren hausnarketa norbaitek egin beharko leuke. Hemen esaten digute, traba asko aurkitzen dituztela proiektua aurrera eramateko. Baina hemen, falta dana da, benetako hausnarketa bat. Eta hori da tristeena, eh?
Bai.
Proiektu hau segurazki bertan bera geldituko da, eta ez, benetako hausnarketa bat egin dutelako, baizik eta eragozpen asko aurkitzen ari direlako.
Mm-hmm.
Eta hori oso tristea da, eh?
Bai. Eider, dokumentalera bultatuz, nolakoa izan da sortze prozesua? Zuek, galderrek egin zaituzte partai, egon zarete grabaketetan, ikusi duzue nola bai. Egosi den?
Bai, bai. Galderrek hasieratik dokumentaleko parte egin gaitu. Txema Garcia eta ni, konkretuki, Gidoiaren parte izan gara, berarekin batera. Ze nahi genduna zan fikzioa da, baina nahi genduna zan horre... ikusten entzuten diren elkarrizketak errealak izatea. Osea, datuak behintzat ematen ditunak dokumentalak errealak izatea.
Claro.
Orduan, horretaz adibidez gu arduratu gara. Alik eta errealena izan edo zehatzena izatea edukia, ez da? Gero ja galderrek eman nahi zion ikuspegi...
Sortzaileagoa.
Hori berezku gelditu da, ez da? Baina hor barruan dauden eduki, zalak eta eduki horiek plataformak zaindu ditu edo saiatu gara behintzet zehatzak izaten. Eta bueno, Txema Garcia eta neu izan gara horren ardure eukidogunak, ba, berarekin galderrekin batera. Eta gero, grabaketak oindala urte bete egin ziren, inorrezan enteratu, oso izilpean...
Hori izan behar nizun.
Bai, nik ere nekien egun
hau. Ez duen, ez dakit, ezen albisterik atera edo inorrezan enteratu.
Ez, gure interesa esan hori, gure claro. Interesa zan, galderrek bere helburuak betetzea Nueva Yorken, inongo arazo barik.
Zebere, eta bete ditu.
Bete ditu. Eta gero, ba hemen, publiko egitea.
Eta erakustea, ez?
Eta erakustea. Ontze dokumental hori, kortotxo hori, erakutsiko dugu Busturialdeko herri guztietan. Baditugu ja data batzuk zehaztuta, Bermeon urtarrilaren 9an, Ibarrangelun abenduaren 19an. Orduan, herri guztietatik mugituko dugu, galder gurekin egongo da. Eta gu parte hartu dugu baita be, ba, lagundu diegu alizan dugun enean. Plataformak hor, beraien estantzia, 12 bat pertsona etorri ziren, Nueva Yorketik ona.
Wow.
Batzuk hemenguek izan ziren,
nahi.
Eta beste batzuk ba, bere unibertsitateko jentia, ez da? Eta hor bazegoen jentea, ba, mundu osokoa, Nepaleko jentea, bueno, hainbat lekutako jentie. Eta gelditu ziren, Omako basoan dagoen aterpetzean lotan. Eta bueno, ba, guk hori lortu genien, hor gelditzeko astebetez lotan, bueno, ba, plataformak hor bere ekarpen txikitxoa egin die, eta berak egin digu guri ba, ekarpen izugarria.
Eta orain, ze bide hartuko duz? Zinebin aurkeztu duzue, irudienean aurkeztuko duzue igandean, Euskualdeko herrietan eramango duzue, baina gero, egongo da ikusgai.
Bai, momentuz beste festival batzutara aurkeztu du galderrek.
Ah, bale.
Orduan itxarongo dugu abel festival horrek zelako harrera egiten dutzien, onartzen duten edo ez. Eta gero, ba, bai, gero libre azke jarriko da, nahi duenak ikusteko. Azkenean, zalak eta lan bat da. Eta, bueno,
eta jaialdietara joatea ere garrantzitsua, ez? Bai. Bestelako foro batean ere gai honen bueltan berba egiteko, ez?
Bai, hori da gure intentzioa, eskualdeko herrietara horrela eramango dugu. Azkenean, labur metraitzo bat da, 17 minutu dira, baina gero horren ondoren prestatu nahi ditugu mai ingurutxoak.
Claro.
Herriari lekutxoa eman da, instituzioei, ba, Bermeon adibidez, udaletxearen eskutik aurkeztuko da, Nestor Bastarretxea aretoan. Orduan, bueno, ba, jakin nahi dugu bai, bertako jendearen iritzia han kontatzen denaren inguruan. Bueno, eskualdean, han kontatzen diren datuak ezagunak dira, eh?
Claro.
Baina uste dut beste batzuentzako Durangon adibidez,
bai, izango da berria.
Harritu egingo dira entzuten dutenean han kontatzen dena.
Claro.
Datu bat harritu algaituena.
Hombre, ba
nio gure entzule askok ere agian ere.
Bai, ba kostalegeari buruz berbetan ari dira aldun nagusia Itziar Rituño eta asesorea Kepa. Eta batak esaten dio besteari, proiektua aurrera emateko legea aldatu beharko geunke. Eta aldun nagusiak esaten dio, lasai, hori gure kontu.
Ondo.
Nik kontatuko dio taulendakariari. Esaten dio, ja, baina legeak aldatzeko daude.
Aha. Wow. Orduan, bada potentea.
Bai, seguretzako hori da gertatzen ari dena. Orduan, erakutsi nahi izan dugu era grafiko batean, zer gertatzen ari den.
Aha. Bai, ikusentzun eskolan batean, ez? Azkenean aldarrikapen edo gertatzen ari dena ere kontatu, ez?
Mm-hmm. Bai, bai.
Eider, aipatu duzu duela bi aste ateratzen uten, bueno, ez manifestu horren, ez gure izenean. Zer kontatzen duzu azki manifestuak edo zer dago manifestuaren
azken? Azken batean proiektu honekin bueltaka badaramatzagu ize 3 urte. Mm. Bai, eta denbora guztian esan digutena da kultur proiektu bat izango dela, bai? Eta guk ikusten duguna da, eta kultur munduarekin horrela partekatu dugu, eta beraiek hori transmititu digute baita be, ze kontutan eduki behar dugu manifestu hau ez duela plataformak idatzi, eh? Uh-huh. Manifestu hau kultur munduko jendeak idatzi du. Eta guk beraiekin bat egin dugu, bultzatu egin dugu, eta taldetxo bat egin dugu, azkenean helburu berdinak ditugulako. Baina beraien hitzak dira. Eta hitz horietan esaten dutena da, museo bat eraikiko duzue gure izenean, baina gu barik. Ze guri inork ez digu proiektu honen inguruan, aholkurik eskatu, ezer komentatu.
Artearen mundutik hasi izan keska.
Hori da, artearen izenean egin nahi duzue zerbait, baina artearekin ez duzue ezer konpartitu honen inguruan. Eta gero, beraiek esaten dutena da, beraien egoera momentu honetan prekarioa da.
Aha.
Gure euskal sortzaileen egoerie prekarioa da. Eta hemen, ez dugu ahaztu behar proiektu hau finantziatuko dela 100% diru publikoarekin. Orduan, diru publiko horrek beste erabilera batzuk eduki beharko lituzke. Eta beraiek esaten dutena da, beraiek ez dutela behar eraikin izugarririk. Baizik eta eraikin horien barruan egiten dan sormen lana bultzatu, babestu eta laguntza hori etorri behar dela, ba, diru partida olakoetatik.
Mm-hmm.
Eta hemen inbertitzen dena, beste leku baten inbertitzeari utziko zaio.
Claro.
Eta azken finean nor da galtzen irtengo dena? Ba argi dago, ze Bilbon kontu hau gertatu da. Eta kultur departamentutik irtetzen den dirua, ba kultur sortzaileek jasoko ez duten diru bat da.
Mm-hmm. Badakit ez daukala zer ikusirik, baina azken astean ere agertu da albiste bat, esanez, Guggenheim Fundazioa ez dagoela, ez omen dagoela, posik gertatzen arena, horren arira ezakite, zerbait gehiterik nahi duzuen, edo?
Bueno, a ver, azken egunotan, pastadan igandean el correo katara zuen.
Bai, hori, albistean.
El Guggenheim se aleja de Urdaibai.
Hori da, hori da,
izan zan
titularra, bai, bai.
Eta, bueno, gu posten gaitu, titular horrek, baina titular bat da,
Ja.
Eta hori eta gero, azte guztian, Garak, Deiak, eldiario.es, La Vanguardiak, egunero atara ditu titularrak, norabide berdinean, eta guk oso posi gaude, zelan ez, baina hau esan egin beharko dute.
Tentuz, ez?
Tentuz, oso tentuz, eta esan egin beharko digute. Proiektu hau bertan bera gelditzen da. Ze beste adierazpenik ez dugu onartuko. Ez dugu onartuko proiektu hau epe labur etertainan ez da bideragarria eta 10 urte barru saiatuko gara. Ez dugu hori onartuko. Lehendakari Agirre Center egiten ari den entzute prozesuak, bere azken txostena aurkeztuko du urtarrilaren 15ean. Txosten horrek dakartzan emaitzak, uztailekoaren, parekoak edo kontrakotasun handiagokoak
dira.
Eta hori errealitate bat da.
Aha.
Orduan, horren arira, adierazpenak egin beharko ditu instituzio batak, aldundiak, eta besteak, Eusko Jaurlaritzak, baita museoaren patronatuak, eta horreri guk erantzun bat emango diogu. Baina adierazpen horrek, espero dugu argiak izatea. Eta guk entzun nahi duguna da, proiektu hau bertan bera gelditzen da. Ez proiektu hau momentu honetan ezin da bideratu.
Bai, edo gelditzen dugu denbora bat.
Hori ez dugu onartuko. Eta plataforma prest dago, horri erantzun bat emateko. Eta erantzun hori otsailean etorriko da. Etorriko da.
Bueno, hori da hurrengo pausua behar bada.
Bai.
izan duzuelako zientzia munduko jentea alde, kulturgileak orain ere bai, hurrengo pausoa otsailean.
Otsailean, bai bai, guk entzungo dugu oin, beraien martxan jarritako entzute prozesu bati zekazu egiten dioten, zein adierazpen egiten duten txosten hori entzun eta irakurri ondoren, eta horri emango diogu guk gizartearen parte baten ordezkari bezala, ba eman beharreko erantzuna, eta hori argi eduki dezatela, eh? Ze erantzuna hor egongo da.
Bitartean, egun hauetan, Durangon, kultur jaialdia, soka, erraldoia, eta hor, irudienean, Galder Irustak zuzendutako Urdaibairen sakrifizioa ikusi ahal izango da. Ez, gai hau ere, ikusentzunezko lan batera eraman da, ez? Igandean, ordu bat erdietan, irudienean, ez?
Ordu bat erdietan, animatzen ditu guztiak etortzera, ze bueno, 17 minutu besterek ez dira, dinot, ez da denbora asko, badakigu ordua ez da egokiena, jentea, ibiliko da horre pintxo eta potetxoak hartzen, baina etorri, animatu, ze 17 minututan jente askori gauzak argituko zaizkio.
Eta gero, Andramari Elizpean egunero ibiliko zarete.
Egunero.
Materiala saltzen eta
tope. Egunero. Antze daude, momentu honetan, gure kideak, ja montatuta dago, eta antze egongo gara, 11:00 arratsaldeko 4:00 eta zapatuan arratsaldeko 6:00 arte. Eta hemen IPSeko
estanean. Landako gunean.
Hemen daukagu egutegia, ze egutegi hori egiteko be, argazkailari ezberdinek oparitu egin dizkigute argazkiak. Eta hor dauden argazkiak ez dira edozelako argazkiak. Hor dago artalde bat, Angel Sánchezena, eta Angel Sánchez, oindala 3-4 aste jatso bat, Euskadi argazki sariarekin saritu duten argazkilaria da. Beraz, hemen jente asko dago, izilik, proiektu honen kontra dagoena, baina babes hori erakusten digune egunero. Orduan hortze dago, 1200 egutegi eta saldu dira ja 900 baino gehiago, hor dago datua. Eta
bueno, ari ibili beharko gara Landakon, ez? Nahi badugu eskuratu.
Eta hasiera baten onako ziren, baina ona heldu gara 300ekin bakarrik.
Bueno, gaur igual agian bukatu
egingo dira.
Orduan errealitatea guretzako hori da. Eta horrek posten gaitu asko. Gure intentzioak izaten direla batzu, baina gero realitateak beste gauza batera erakusten digu eta asko posten gaitu beti.
Ba, Ider, eskerrik asko gurera etortzagatik, Durangoko Azokako lehenengo egunean gurera etortzagatik eta adi itxarongo dugu otsailean emango duzuen erantzun hori.
Ba, mila esker, ahotsa ematearren eta proiektu honi egiten diozuen jarraipena egitearren. Mila esker zuei.
Eskerrik asko.